Софийската община обяви, че няма да се депонират отпадъци на сметището край Горни Богров. Пловдивският кмет от своя страна посочи, че би приел още Софийски боклук, само срещу сериозна финансова компенсация. Главният прокурор и министърът на вътрешните работи се обявиха за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Стотици руски войници почистват бреговете на Керченския полуостров, където стотици тонове мазут замърсиха околната среда, предизвикайки едно от най-тежките екологични бедствия в района.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. С темата за Софийския боклук започваме емисията. На площадката в Горни Богров няма да се извозват балирани отпадъци, каквато идея имаше вчера. Това каза за Дарик, изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков. Той поясни, че теренът в Горни Богров е само за временно съхранение на боклуците, което не е приемлив вариант за кметството. Ангел Богданов допълва.
Герджиков каза, че се е получило неразбиране на думите на заместник кмета по екологията Мария Бояджийска от вчера, че когато до няколко дни се изчерпа квотата за извозване на софийските отпадъци в сметищата на Пловдив и Карлово, балите ще се насочат към площадката в Горни Богров. Днес обаче Минко Герджиков категорично отхвърди възможността за складиране на балиран боклук в Горни Богров, където пък вече се появиха сигнали за гражданско недоволство и подготовка за протести. Според Герджиков, общината търси трайни варианти за решаване на проблема. Освен завод има и други варианти, но сега не сме готови да ги оповестим, каза той. Евентуално подписване на анекси към договорите за извозване на отпадъци към Пловдив и Карлово от новоизбраните им управници и временния столичен кмет без решение на Общинския съвет не може да се случи, поясни още Минко Герджиков. Ако се върви в тази посока, трябва да се изчака сформирането на столичния Общински съвет, който да разгледа въпроса, каза той. В същото време обаче намекна, че може да се преговаря за използване от столицата на предстоящия да заработи след около 6 месеца завод за преработка на отпадъци в село Шишманци. И добави, че все още има десетина дни, преди да се изчерпи договореното количество боклуци за транспортиране в сметищата на Пловдив и Карлово.
Пловдив може да приеме временно още Софийски боклук, ако държавата отпусне на общината за инфраструктура не по-малко от 6 милиона лева. Това заяви кметът Славчо Атанасов. Той съобщи, че докладът за сметището в Цалапица вече е готов и според него депото има 650 хиляди тона резерв, от които 200 хиляди тона неприкосновен резерв. Атанасов припомни, че на депото изхвърлят отпадъци още 5 общини, а само Пловдив всяка година изхвърля там 150 хиляди тона боклуци. Това означава, че за около 4 години ще останем без сметище, ако приемем още Софийски боклук. Срокът ще се съкрати на 2 години, подчерта кметът Атанасов. Той бе категоричен, че ще защити интересите на Пловдив, които диктуват да не се приема повече Софийски боклук, освен срещу сериозна компенсация. Ето какво каза още кметът на Пловдив Славчо Атанасов.
Единственото, което може да компенсира приемането евентуално на Софийски боклук, това е една изключително сериозна сума, касае се в милиони, ако държавата отпусне на Пловдив за инфраструктура. Тогава може и да се съглася, временно повтарям, да се приема Софийски боклук. Но в никакъв случай тази сума не трябва да е по-малко от 5 или 6 милиона. Истината е, че аз виждате имам категорична позиция по въпроса за Софийския боклук и моята твърда позиция може би пари опитите на община София, а и на държавата в момента да водят преговори с нас.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Главният прокурор Борис Велчев и министърът на вътрешните работи Румен Петков се обявиха за промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които да се върнат правомощията на следствието да разследва тежки престъпления. Това те обявиха на форум за напредъка на България като правова държава. Богдана Лазарова допълва.
Въпросът със съдбата на следствието е ключов, подчертаха Велчев и Петков. Вече е в ход обсъждането на такива промени в НПК, които да натоварят следствието с работа. Освен натовареността на дознателите, Румен Петков подчерта и, че ако потенциалът на следствието още известно време бъде държан в бездействие, това ще го демотивира да работи. За 2006 година прекратените дела поради изтекла давност са 16 000, не по-малко ще бъдат те и тази година, но пропуските за това са от последните 20 години, подчерта главният прокурор. Въпреки това, той обяви, че има още много какво да се желая от ефективността на спецзвената за тежки престъпления в прокуратурата. Главният прокурор заяви и, че в обществото има наличие на мръсни пари, с които се купуват гласове на изборите. 139 организирани престъпни групи са разбити от началото на годината, 34 контрабандни канала, 23 канала за трафик на хора, а по информация на ГДБОП са образувани 22 досъдебни производства срещу 15 магистрати, съобщи вътрешния министър Румен Петков. Директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров нарече удачна последната форма на новата агенция за сигурност, която ще включи и финансовото разузнаване в състава си, но с осигурявана автономност. Финансови ресурси за 200 милиона лева са дадени за проверка на агенцията, спрени са операции за 1 160 000 лева.
Днес, след като Софийският военен съд призна за виновни петимата полицаи от Благоевград, които бяха обвинени по делото за убийството на Ангел Димитров вчерата, техни семейства застанаха пред Дарик, за да кажат своята позиция. Шокирани сме, едва ли някой очаквал такива присъди. Мъжете ни не са убийци и ще се борим до края да го докажем, така Веселина Чубанова, съпругата на сержант Георги Калинков, който получи присъда от 18 години затвор, коментира присъдите. Това са поръчкови присъди, каза още тя пред Дарик. Нямам вяра в съдебната система, до последно се надявах, но вече и губя вярата си, сподели пък съпругата на Янко Граховски и Гергана Граховска. Бащата на осъдения сержант Янко Граховски Валентин пък настоя за преразглеждане на делото с изцяло подменен съдебен състав. Евелин Банев по Брякор Брендо бе пуснат от Софийския апелативен съд под парична гаранция от 20 000 лева. Прокуратурата обвинява Банев в участие в престъпна група за пране на пари. Според обвинението, групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия. Делото, образувано по материали от 2006 година, събиране срещу убития Константин Дишлиев. Днешното заседание бе при закрити врати, тъй като по производството има събрани материали от специални разузнавателни средства. В мотивите си съдът е посочил, че разследващите органи не работят достатъчно активно и не събират нови доказателства.
И още криминални новини. 34 канала за трафик на наркотици, минаващи през територията на България, са били разкрити от полицията през последните две години. Това съобщи министърът на вътрешните работи Румен Петков. За същия период са заловени 16 лидери на престъпни групи, занимаващи се с трафик през границите ни. Николай Христов информира.
Вътрешният министър добави, че за периода от 2006 година насам митничари и полицаи са иззели общо 6800 кг наркотици, които е трябвало да бъдат пренесени през границата. Общо 51 досъдебни производства са образувани срещу хора, занимаващи се с трафик и контрабанда през границите ни, отчетаха още от МВР. Румен Петков добави, че за една година морският граничен център във Варна е засякал общо 300 плавателни съдонарушители. От МВР заявиха, че в последните месеци има тенденция за увеличаване на гражданите на Ирак, които се опитват да преминат нелегално границите ни. До края на годината МВР предстои да освои 40 милиона евро за модернизация на техниката по родните граници.
Всички плащания в България над 10 000 лева да се извършват само по банков път. Забраната за кешови плащания ще ограничи корупцията и прането на пари. Около това предложение се обединиха участниците в дискусията за безналичните плащания, организирана от Комисията за борба с корупция в Народното събрание, информира Богдана Лазарова.
Предлага се с изменения в закона за паричните преводи да се забранят всички кешови плащания над 10 000 лева. Това да се отнася задължително до покупко-продажбата на имоти. Ограничението да важи и за плащания във валута по равностойност над 10 000 лева и дори заемите между две физически или юридически лица да минават през банките. Предлагат се и мерки срещу практиката плащания над тази сума по една и съща сделка да се разделят на няколко транша, за да се избегне това ограничение. Предвиждат се глоби от 1000 до 2000 лева за първо нарушение, от 3000 до 5000 при второ и от 5000 до 10 000 лева при трето. Българската търговско-промишлена палата и председателят на бюджетната комисия в парламента Румен Овчаров се обявиха против. Те посочват, че това съвсем не е повсеместна европейска практика и е въведено само във Франция и Румъния и би затруднило масовите плащания у нас. Евгений Чачев посочи, че единствената пречка пред това е правителството и цитира изказване на премиера Сергей Станишев от преди месец, че въвеждането на праг за кешови плащания не е с еднозначен резултат и България не е поемала такъв ангажимент. Стамен Тасев от форума на бизнес лидерите цитира, че за миналата година 7,5 милиарда лева са минали като кешови плащания през българските банки.
Само ВИК може да осъди фирмите, причинили голямата авария във Варна, заради която 130 000 домакинства останаха без вода за седмица. Това каза в интервю за Дарик адвокат Иван Кръстев, който в началото на годината спечели дело срещу ЕОН заради некачествен ток в 139 варненски села. До подобно дело може да се стигне, ако от ВИК са издали нужните разрешителни и са предупредили официално изпълнителя и фирмата за строителен надзор Диалекс, че копаят върху магистрален водопровод. Ако до няколко дни обаче от ВИК не заведат дело срещу фирмите, става ясно, че най-вероятно те не са били предупредени. В такъв случай вината е на дружеството и според адвокат Кръстев, варненци могат да осъдят ВИК за претърпени материални или морални щети. Те трябва да представят документи за разходи, ако предяват иск като физически лица. В съда биха се признали като такива касови бонове от обществени парални или пък покупка на големи количества минерална вода.
Да се въведе еднопосочно движение на тежкотоварните автомобили през прохода Шипка е едно от предложенията, които официално ще бъде внесен във фонд Републиканска пътна инфраструктура, съобщи и за Дарик заместник областния управител на Габрово Николай Григоров. Идеята е през Шипка да преминава трафикът от юг на север, а в обратна посока движението да се осъществява през някои от източните проходи. Според Григоров се обмисля и почасово пропускане на големите камиони по предварително установен график. Въпросите за зимната подготовка бяха обсъдени на среща между представители на всички организации, отговорни за снегопочистването. В петък ще се проведе и заседание на кризисния щаб, на което ще се набележат конкретни мерки за действие и предоставяне на информация по време на евентуални кризи.
Политическите новини от деня. Демократи за силна България определиха проектобюджета на правителството за следващата година като бюджет на планираното обедняване на населението, който спъва европейската интеграция на страната ни. Затова и депутатите казаха, че няма да го подкрепят. Депутатите от групата на Демократи за силна България. Теодора Симова с подробностите.
На свое заседание националното ръководство на Демократи за силна България обсъдило макрорамката за следващата година. Според Калин Янакиев, безспорен приоритет в нея са бюджетните излишъци, което е пагубна политика. Янакиев разгърна тезата си със следния пример.
Бюджетният излишък много прилича на надписването на сметка в един ресторант. Значи ние плащаме за това, което сме консумирали, а ни прибират повече. Прибират го и го трупат някъде. Естественото подозрение е, че то се трупа, за да бъде злоупотребено с него.
Според ДСБ, парите от излишъка в бюджета ще бъдат похарчени за мегаломански проекти с комунистическия мащаб, а в края на годината, по думите на заместник-председателя на тъмносините Димитър Бъчваров, ще се финансират функции, изпълнявани от министри, които ще подхранят обръчи от фирми.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Поглед към чужбина. Няколко стотин руски войници бяха изпратени да чистят замърсеното от катастрофата на петролния танкер Брегова Ивица на Черно море, предаде Франс Прес. Неделя танкерът се разцепи на две при силна буре и от него изтекоха над 2000 тона мазут. Властите продължават да се опасяват от екологична катастрофа. По Черноморското крайбрежие на Южна Русия продължава да духа и силен вятър със скорост над 100 км в час. На нос Тузла около 200 войници разкопават пясъка и го чистят от наслоилите се дебели плочи мазут, които след това се извозват с 10 камиони. Керченският проток, където катастрофира танкерът, разделя Черно и Азовско море. Това е важна зона за плеетните птици, отбелязва Франс Прес. В неделната много силна буря потънаха общо 5 кораба, 20 моряци са в неизвестност, тялата на трима бяха извадени от водите.
Армения е в списъка на държавите, които ще получават помощ от България по линия на Европейския съюз. Това каза премиерът Сергей Станишев след среща с министър-председателят на Армения Серж Саркисян. Станишев е на официално посещение в Ереван. Оттам информира пратеникът ни Миглена Георгиева.
Като член на Европейския съюз, България има ангажимента да подпомага развиващи се държави. Списъкът на тези страни вече е одобрен от Министерския съвет. Финансовата помощ, която те ще получават, е равна на 0,17% от брутния вътрешен продукт на страната ни. Средствата ще се дават след като специално звено в Министерство на външните работи одобри проектите, с които са кандидатствали за тях, каза Станишев. Те трябва да са за модернизация и реформи. Армения е предложила по тази програма да се дейности в образованието, както и квалификацията на кадри. Премиера подчерта, че икономическите връзки между двете страни не отговарят на потенциала, с който разполагат. Годишният стокообмен е в размер на около 30 милиона долара. За активизиране на бизнес, контактите между Армения и България днес в Ереван бе подписано споразумение за създаване на междуправителствена икономическа комисия. 2008 година ще е година на българската култура в Армения. Договориха двамата премиери. Миглена Георгиева, Дарик Радио, Ереван.
Още от чужбина. Радикалното движение Хамас е задържало десетки активисти на Фатах в ивицата Газа след митинг за третата годишнина от смъртта на Ясер Арафат, по време на който бяха убити 7 души, предаде Reuters, позовавайки се на представители на Хамас. Вчерашният митинг, на който се събраха близо 300 000 души, бе най-голямата манифестация, организирана от Фатах, откакто през юни радикалното движение Хамас завзе властта в ивицата Газа. Говорител на Хамас в ивицата заяви, че след митинга движението е задържало около 50 членове на Фатах. Това са тези, които планираха и организираха вчерашния митинг. Представител на Фатах твърди обаче, че са задържани 400 членове на Фатах, а на десетки други е било наредено да се явят в полицейските участъци, за да бъдат разпитани. По време на митинга избухнаха престрелки, в които загинаха 7 души, а над 80 бяха ранени.
Един човек загина при експлозия на бомба в сградата на долната камера на филипинския парламент, съобщи полицията, цитирана от Франс Прес. Убитият е бил шофьор на един от филипинските депутати. Той е седял в микробус, паркиран близо до сградата, когато е избухнала бомбата, съобщи началникът на полицията в Манила. Двама депутати са ранени, заяви пък председателят на комисията на представителите Хосе де Венесия пред местното радио, като се позова на данни от полицията и службите за сигурност на парламента. Според местните медии, други шестима ранени са били откарани в болница.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. 0,6% инфлацията за октомври, от началото на годината 9,5% отчете Националния статистически институт. Цените през този октомври са се повишили с 12,4% спрямо октомври миналата година. При храните поскъпването е с 1% за 10-я месец на годината, а при нехранителните продукти с 0,3%. Най-висок ръст регистрират брашното и тестените изделия – 6%. Фирмата Рок, която спечели търга за изграждането на щанда на България на туристическата борса в Лондон, ще бъде санкционирана. Това съобщи за Дарик Анелия Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм, след като стана ясно, че в деня на откриването на борсата щандът не е бил готов и е имало опасност организаторите да заложат глоба на агенцията.
Безспорно, в този договор са ясно описани всички клаузи и всички глоби, които следва да плати фирмата като такава, когато тя не е готова. Ангажиментът на фирмата всъщност беше тя да бъде готова в предишния ден преди откриването в следобедните часове. Когато пристигнах в Лондон, посетих щанда, това беше някъде около 6 часа. Те бяха още на конструкция, както се казва. Но какво от това? Плати финансова санкция да сложи на тази фирма, имиджа на България наистина не е на това ниво, на което трябва да бъде.
Туристическите фирми, които участват на изложението, имат готовност да съдят Държавната агенция по туризъм, ако тя не развали договора с фирма Рок, защото той предвижда компанията да изгражда националните ни щандови на още няколко предстоящи международни изложения. Това заяви от Лондон за Дарик Донка Соколова, председател на Българската асоциация на туристическите агенции.
Предупредихме госпожа Крушко, че няма да допуснем този макет, или как се нарича тук тази щан, да участват в другите национални борси, за което тя е кандидатство. Защото ние не можем да влакна, той е ужас, още за 4-5 на национално представени борси. Значи, който си е подписал договора, тя ми каза, че не може да развали договора, трябва да ви кажа, че това е страхотен скандал. Ние тук всички сме готови да съдим Държавната агенция и да си сме преди обратно.
И двете интервюта ще чуете в предаването Денят след минути. И днес червеният цвят бе доминиращ на българска фондова борса. Индексите губят до 1,5%, а борсовият оборот от 17 милиона лева се третира като малък. Пазарната капитализация на борсовите дружества падна под 27 милиарда лева за пръв път от няколко месеца. Момчил Андреев от Bulltrend Brokerage обобщава борсовия ден.
Продавачите стават все по-уверени, а купувачите са на стендбай позиция. Воде спада имотния индекс BG Rate, който губи над 1,5% спрямо вчерашната си стойност. Индексът BG 40 бе пощаден спада, като губи само 0,1%. BG 40 бе подкрепен от акциите на КРЗ Одесос, които поскъпва с 4% при относително висок обем от над 500 акции при средна цена от 346 лева. Сред мечките водачи са книжата на Унипак и Котостроение, които поясняха съответно с 15,9%. Акциите на Слънчев ден, Декотекс, Албена, Балкан, Балкан Канзеря, Доверия Холдинг и МПРС Хидравлик повтиняха диапазона 4-5%.
След рязкото поскъпване през нощта с повече от 1 цент до 1.4630, еврото се търгуваше през целия ден в тесни граници срещу долара на нива около 1.46. Причината за спирането в поскъпването на единната валута са излезлите слаби данни от Германия. Веселин Калчев от финансова къща Логос допълва.
Доверието сред инвеститорите на най-голямата европейска економика, измерено от ЗЕФ института в Манхайм, падна през месец ноември до най-ниски нива след февруари 1993 година. Въпреки това обаче, единната валута остана на стабилни позиции и не поясня срещу зелените пари. Инвеститорите в момента очакват излизащите утре важни данни от САЩ, сред които са продажбите на дребно и индекса на цените на производителите за месец октомври. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3380 на 1.34. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
БНБ определи фиксинг за щатската валута за утре от 1 лев 33,8970 стотинки за долар. Референтният курс на Европейската централна банка за 1 евро е 1 долар 46,07 цента. Това бяха бизнес новините от деня.
Основните теми в предаването денят, което започва веднага след края на новините, ще ни представи сега водещата Евгения Марчева. Здравей, Жени.
Здравей, Людмиле. Денят ще започне с разговор за корупцията. Какви са аргументите за и какви са аргументите против законодателни промени за ограничаване на размера на плащанията в брой като средство за борба с корупцията? Коментарите ще са на Стамен Тасев, който е изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите, и Бойко Великов, председател на парламентарната комисия за борба с корупцията. Как ще завърши с извозването на Софийския буклук? Ще се повтори ли кризата от лятото на 2005 година? Възможно ли е при домакинството на Съвета на европейските въпроси различните страни да намерят общ път към окончателното решаване на този проблем? Гост на денят ще е министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Не пропускайте и скандалния сюжет в деня на Дарик. Минути след 19 часа ще разберете защо България се изложи на туристическото изложение World Travel Market в Лондон и как туристическия бранш се превърна в герой от култовия сериал Lost. Разследването е на Татяна Димитрова и Йовка Йовчева.
Всичко това очаквайте след края на новините в предаването Денят. Обзорните вести на Дарик Радио за 13-я ноеврийски ден, вторник, ви представиха Людмил Кържилов
и Теодора Кролева. Приятна вечер!